Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Ostegun eritsi da eta atalka berriz martxan. We'll take it slow or to the tempo of the shadows. Pretend to be lost in the world of cliff notes. Eta lurralde guztiek dakate behaien hizkuntza, guk ere badeu geuria euskera. Eta gaur hemen atalkan, horren inguruan jardungo deu, bi espertokin. You've got no sails, you won't give in to the wind. As far as I can tell, you indulge my every wind. You're so stoked in passion. Gure bi gonbidatuak daude estuki lotuta hizkuntzai, euskerai. Eta euskera ere estu dabilelako, ba gaurkoan ekarritugu bilakonea, ba pixkat, tertuli pixkat diteko. Batzun egoera, bestean egoera, euskera azkenaldian tope baita bil komunikabidetan, eta horren inguruan jardungo dugu gaur, belaxe, belaxe, zuekin batea. We'll take it slow on to the dam. Bow of the shadows. Pretend to be lost in the world of cliff notes. Me and my boat. Bueno, ba, hemen txegaude, esan ingoizu ezin dian gure gaurko bi gonbidatuak. Aldete batetik hau Beatriz Zabalondo. Gabon, Beatriz.
Gabon, zuei ere.
Gabon. Eta bestetik, Xabi Aizpurua.
Ugarte.
Ugarte. Bigarren abizena, Beatriz?
Loidi.
Loidi, amare karrengo deu, arraioa, aitakin batea. Eta, bueno, ba, Beatriz aurkeztukoet. Aberre, ez eten hola hankasartzeik aniten. Beatriz, berria taldeko administrazio kontseiluko lehendakari anderea.
Oh, sondo,
ondo esan aldet.
Bai, primera.
Oidana.
Bai.
Aparte, itzultzailea izan dakoaz, itzulpen gintzan ibilitakoa, eta gaur egun kasetaritza, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen dituzu, ezta?
Bai, komunikazioko klaseak.
Bai, hola, gertu batu, hola, gozo-gozo mikrofonua.
Ez daukatu iturari nire hola jarduteko, eta kasin behar, gaur ere.
Oita. Eta bestetik, Xabi Aizpurua, Ugarte. Kasu honetan ekarri deu Uemako langile dalako, ez dakit Ueman olako lehendakari eta kontseilu eta olako hitzak igual ez dazkazu, eh?
Bai, bai, bai.
Baita ere.
Bai, bai, eta batzar nagusiak eta
danetik.
Zuzendaritza batzordeak eta bai, 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 teknikarien bilerak, da bai, bai, bai.
Bueno, Uematik antzatoz, gaur, baino, bueno, aekan ere ibilia eta Aurola Kostako Hitzako zuzendari ere eta kazetari izandakoare bai. Bai. Osea, ze esana eukiko zuek gaur. Nik uste dut ordu bete gutxitxo izango deula. Bai. Ez dakit nola ikuste zuen asuntua zuek.
Ba, Xabi onduan eukita ez da faltako zer esan eta zer entzun eta zer ikasi.
Bueno, bueno, eta jongo gea arira. Está. Se, bueno, azken aldian euskera alde batetik eta bestetik, ba entzun izan dugu, ezta? Alde batetik ba korrika hurbiltzen edalako.
Bai.
Eta horrek emate igulako alako euforia puntu bat, ezta? Eta bueno, jai gea hortzek errekorriduak nu sartuko gea, nun ateako gea, bueno, hoe danak planeatzen aigean bitartean, ba bestetik derrepente agertu da gizon bat, Urkijo, Urkixo jauna. Za?
Urkixo jauna.
Eta Urkixo jauna ari da bereak eta bi egiten. Eta hori dala eta, bueno, Urkixo jauna besteak beste. Ze, claro, Urkixo jauna hemen digan ibili da, baina Naparruan eta Iparraldean ere ondia beste ze batzuk, ezta? Beste nola esango nuke eraso batzuk. Eta horren arira justu aurreko larunbatean izan zen manifestazio bat, ezta?
Euskaraz biziko gara, lelopian, egin zena, kontseiluak deitutakoa.
Hori da. Eta pixkat, aber, Xabi. Zein da, ez que, klaro, UEMak deituzun manifestazio hori, ez da, eta kontseiluak.
Hori, kontseiluak deituzun,
eta
bueno,
oztopo guztien gainetik.
UEMa da, kontseiluko partaide, ba, beste asko bezala, eta UEMak bere egintzun dei aldia, noski, ba, bueno, implikatutako udalasko UEMako kide dialako, baina dei aldia kontseiluak egintzun bai.
Hori da. Eta lema zan, oztopo guztien gainetik, euskeraz biziko gara.
Hori da. Bai, nik uste dut, bueno, bai, irudikatu nahi zutela baita ere euskeraz bizi nahi dugu esatetik, ez? Euskeraz biziko gea horrelako ba, bai ez dapen senduago bat egin nahi zuela, eta
ze, bueno, zuela. Azken aldian aipatu deu, Urkijo jauna, baina bueno, egon dia ba, hor bolo-bolo aige ikusten egunkaritan eta, ba, bueno, ba, zenbait udalerri ba, udalerriri elegiteak jarri dizkiela.
Bai.
Ba, hain zuzen euskera utxian, bueno, aktak eta, bueno, herritarri bialtzagatik zeak eta ezta.
Bai, ez da gaurtik datorren histori bat, eh? Azken finean euskaraz funtzionatziak, da euskera utxez funtzionatziak, oztopo juridikoak ekarri ditu, ba, astapenetatik. Kontua da, bueno, ba, Carlos Urkijo da, ezta? Carlos izena, beti abizena bakarrik esate dute baino.
Urkixo.
Urkixo jaunak. Urkixo jaunak 2012an hartu zuen kargua Espainiako gobernuan ordezkari bezala, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eta orduzkeoztik ba ugaldu diala elegitasko eta jotak egidala gaur irratian entzun dut ez dakit zeinek emandako albiste batean, ba, 2012-tik, 700 eta gehiago elegite jarri ditula, arrazoi bategatik eta besteagatik. Orduan, ba, ez dakit, kontu hartuta, bi urte terdi pasadiala, ba, josazua, eunero bat, gutxi gara bertetze jo gizon nahi. Orduan ez dakit, lanea juten dan, eta esaten duen, gaur zeinei tokatzen zaio.
Soldata justifikatia ez da gaizki.
Bai, hoi da. Baina, bueno, beste batzuk zarata gutxi jo zehatzu eta pasatez ben da. Danok ere igual gusto. Eta hori da, kontua da, bueno, euskera utxez funtzionatzeuten udalak edo funtzionamentu euskaldun bateako urratxa egiten nahi denak batzuk bat baino goio dia. Orduan, hor, bueno, ba, bide hortan daude erabaki desberdinak hartzen dituenak, ez? Ba, batetik han udalak erabaki dezake, UEMan sartzea, ba, eman komunitate bateko parte izategatik. Hori ere, azken aldi hontan zeraini elegitea jarri zion UEMako kide izatea erabaki zulako horregatik bakarrik.
UEMako kide izate utxagatik.
Hori da, bai, bai. Orduan, ba, bueno, lehenengo urratxo hori bera ere zalantzan jarri du. Gero, bueno, ja UEMan sartuta dauden beste ba, udaletxe batzuk, ba udal batzuk esateako egin dituzte ba erabilera planak, ez? Ba udal batek euskara sustatzeko baduka erabilera plan bat eta sartzen ditu, ez dakiz zenbat gauza, ba hontan mejoratuko dugu, hau inberda, hau inberda. Bueno, ba erabilera plan horiek ere zehatu ditu, rekurritu ditu. Gero beste udaletxe batzuk hartu zuten kontratazio irizpideak euskaldunak izan zite zen alegia. Udaletxe batek kontratatze baldu enpresa bat ba esan dezagun kiroldegia kudeatzeko, ba sar ditzagun euskarazko euskara errespetatuko dute, euskaldunen eskubideak errespetatuko dituzten klausula bat,
ez? Horiek adibidez udaletxea jartze ditue?
Bai, kontratazioa egiten duen eragile horrek jartzen.
Osea, hori ez dator Eusko Jaurlaritzatik. Hori udal bakoitzak erabakitzeu bere herrian kontratazioak ze baldintzatan ingoian.
Bai, hori da. Eta hor beti ere dago, bueno, lege marko orokor bat eta oraintxe xetasunak ez dakitenak, baina bueno, kontua da kontratazio irizpide hoietan ere, bueno, elegitea jarri ditula eta azkenetako batzuk izan dira udalbatzarretako aktak euskara hutsez hartzeagatik. Gero udalbatzarretako akta guztiak bidali behar izaten dira gobernu ordezkaritzara. Ze suposatzen da gobernu ordezkaritza dagoela hemen bertako erakunde publiko guztiak arte justen erabakiak kontrolatzeko. Orduan, bueno, ba, euskaraz funtzionatzen duten udalek euskaraz bidaltze juste, itzuli gabe eta hasi dira elegitea jartzen. Kasu hoiei, ez denei, batez ere Gipuzkoako udaletan nahi dira zehatzen, ze, bueno, adizate baterako, ba, Bizkaian badaude beste hainbat euskaraz bidaltze justenak eta ez juste jarri. Orduan, ba, bueno, da baita ere
bai.
Ez dakita izan araberako, edo oso ondo ulertzik ez dagoen zea bat.
Geonik, entzun irakurri izan ez dakit nun, baina euskaren legia zehatz mehatz ahi omen da betetzen, edo ez dakit. Kar, euskara legiak zer di jo? Bueno, ez dakit, irakurri bai. Eta nun baiten, bai. Ba, ahi dala, bueno, jartzeuna, como que arrajatablegi, interpretatzen bai. Behak nahi duen bezala.
Bueno, euskaren legia, azteko eta behin, laro eta bilan onartu zen legia esan behar da, ez dala euskara normalizatzeko legea bakarrik, baizik, eta badala erdera normalizatzeko legea ere. Claro. Besteak beste esaten dulako
euskara lege hori zeinek
Eusko Jaurlaritzak.
Eusko Jaurlaritzak egin zuen, bera garaian.
Eusko lege biltzarrak onartu zuen, gehien goz, onartuko zula pentsatzen dut, eta bueno, 8.2 artikuluan esaten du zea danak, dokumentu danak, eta euskara zehoteaz gain elebitan egon behar duela. Osa, kastelaniaz ere egon behar duela. Orduan, bueno, klaro, bere garaian kokagaitezen laro eta bigarren urteko testu inguruan, bueno, ba, demokrazi ontan sartu berri, eta bueno, ba, hori aurrera pausotzatzen, kontua da, euskara hutsezko funtzionamendua bere hortan, ba, klaro, ez dula bermatzen ez, ze albuan gaztelania jarri behar du. Bueno, hori da, horrelako marko orokor bat. Baina horretan ere badakizu legeak, ba zeinek behitzen dion halako interpretazioa izan dezakela. Orduan orain dago, bueno, horrelako gatazka bat, esaten duna Urkijok esaten duna, ba 8.2 horrek derrigortzen duna gazteleraz egitea eta, bueno, ba, beste batzuk esatu dute tartean Eusko Jaurlaritza bera ere aide esaten, ba elebitan egon behar duten dokumentuak diala herritarrei begirakoak. Eta administrazioen arteko harremanaetan dauden dokumentu horiek ez dutela zertan elebitan egon.
Herritarrei bideratutakoak, bai.
Elebitan egon beharko luketela bai orokorrean. Zer gertatzen da? Bueno, ba, azken finean, interpretazio horren arabera, guk euskaraz bialtzen baldin badugu, berez euskaldun duta egon beharko luke, Espainiako administrazioak, ze euskara ofiziala dan, lurralde batean dauzka, bere bulegoak, orduan, bertako bulegoko langileek eta funtzionario bintzat, euskaraz jakin beharko lukete, bialtzen dian aktak ulertzeko lain. Hori argudiatzen nahi dia ezetz. Eta tartian, bueno, euskaren legea horla puntu garrantzitsu bazion 8.3 artikulua, eta bertan esaten zan soziolinguistikoki aukerarik baldin bat zegon euskara hutsezko funtzionamendua zilegia izango zala tokiko erakundetan.
A ber.
Euskara soziolinguistikoki alegia, ba, herri bat euskalduna baldin bada, esate baterako UEMako udalerriak dian bezala, euskera hutsezko funtzionamendua legala izango litzakela. Zer gertatzen da, legia onartuta urrungo egunean, puntu hori bertan bera utzi zula Espainiako epai, osea justizia sistemak ez dakizte epaitegik botako zuen, ba, konstituzio aurkakotzat josulako. Orduan, ba bueno, 8.3 hori, ba bueno, euskera hutsezko funtzionamendurako bide importante bat izango litzake, baldin eta legala baldin balitz, baina
legal. Momentu hontan ez da legal.
Ez.
Claro, tan ere galdera da. 1982an eta euskera euskeraren lege bat eta berrikusi da berplanteatu da, moldatu daiteke, aldatzeko gogua badao. Osea, esan nahi dut
berplanteatu daiteke, noski berplanteatu daiteke, claro, zein lege berplanteatu daiteke.
Kontu honek ez ez du eramango igual pixkat berplanteatzea lege hori edo galdera, eh?
Bueno, ez dakit, hitza hundiak dira, baina, bueno, iritsi beharko du. Zan, eta azken finean euskararen legea bera, eta tartian ere, bueno, ez dakit, hor foru aldundiak jarri zituen kartel hortan, horiek ere euskara utxe zeudelako, eurki joak esaten zuen, euskararen legea ez zutela betetzen, ze erderaz ez zegoela, orduan paradoxikoa da. Ez? Euskararen lege batek gaztelera erabilaraztia, hoi paradoxikoa da azteko. Beste batetik, bueno, egin izan zaizkio, nik uste legeari gehigarriak edo dekretuak edo horrelakoak, igual administrazioa euskalduntzeko, normalizatzeko, hezkuntzan eta, bueno, beste ba, garatzeko pixkat hori. Baina, benetan legia bera, 82 hori da, oinarria. Zanet, ba, funtzio publikoko langilegua euskalduntzeko eta horrelako dekretuak eta ba, daude, 87koak eta horrela. Baina beretan oinarrizko hori 82 izaten jarraitzen du bere muga guztiekin. Orduan, ba, arnazgune dian udalerri euskaldunentzat ez du balio ze horrek, lege horrek.
Beharko litzatekena da masa kritikoa handi bat, ez? Horri buelta eman ala izateko, nik uste. Herriaren babesik ez dagoen bitartian zaila da horri alako lege bati buelta ematia. Ikusita nola datorren gizon hau, ez? Dinot.
Bai.
Oso zaila.
Bai, eta kontua da, elebitasunaren legea, lege honek, ez? Benetako elebitasuna ekarri izan balu, ez? Alegia. Euskal Autonomia Erkidegoan, momentu hontan, denok elebidunak bagina, eta euskara eta gaztelania jakin izan bagenu, eta administrazio denek elebitan funtzionatuko balute, gaitzerdi. Zanet, gaitzerdi, zehungo gineke medikura, eta medikuak gaztelera jakinuko, baina euskara zere bai, eta horrela, ez? Vale, gaitzerdi, baina ez da hori gertatu. Gertatu da elebitasuna elebakarrek elebakarri zaten jarraitzen dute.
Elebakar gaztelaniadunak.
Elebakar gaztelaniadunak, jakina.
Espainoldunak.
Hori da, espainoldunak. Eta bueno, eta saldu digute euskaldunoi, saldu digute bueno, elebitan jardun behar hori legez, ezta? Orduan, bueno, egia da hainbat udal, hainbat ekimen, hainbat elkarte, hainbat herritarrek euskara hutsezko funtzionamentura egin dutela eta badola jende bat euskara hutsez funtzionatzen duna, baina bueno, beti dago baten batek esate baldin badu, egiten baldin badu epaite egitara edo ez dakiz zer bakiz zer, ba presio hori ez daukazu lege babesik. Horrela jarduteko. O ez beharko genuken aina behintzat, ez da? Beti jardun behar dezu, beldurtuta, beti jardun behar dezu.
Claro, eta honek eragina eukiko, esan ez udalerritan. Zuek nabaritu zue uemak, ez nabaritu du, bueno, uemako udalerritan, bueno, ze sortu du honek?
Bueno,
udalak atzea idieiten olakotan, edo jarrera da, ez esku jarraituko deu bideontatik, edo...
Bueno, prinsipioz, elegite bada, eta epaibideek, ba, behien bideen goe, eta... Eta gainikan ikusteko da zer emango duen horrek, ez? Baina printzipioz, euskara hutsezko funtzionamenduekin segitzen dute, ba, esat batako akta jasotzen horrela, alden neurrian behintzat. Eta bai, erabakia da, edo asmoa da behintzat, aurrea segitzea, oin arte egindako bidian, pausok emanez, aldan... Dena dela, egia da, jurisprudentzia ez tala oso naz, lekitxeko beste adibide bat eontzan, eta bueno, horre kontrako epaia etorri zan. Orduan, bueno.
Kontrako epaia zer da?
Kontrako epaia zan, ba, bueno, ustete aktak euskaraz egiteatik jarri zuela legitea, eran rekurritu intzan, edo, bueno, epaitegira juntzean, eta arrazi ez zitzaion eman udalari, baizik eta...
Gobernuari,
Espainiako gobernuari.
Eta Eusko Jaurlaritzak, guztionen aurrian, ze jarrera hartu du?
Bueno, Eusko Jaurlaritzak lehenengo zeatan eta lehenengo astetan eta nahiko epel agertu zala esaneko nuke, UEMA beraldetik esan zuen, bueno, gertuago sentitu nahiko lukela, horreontzean akoba da erakunde publiken horrelako koordinazio mai bat eta bilera bat, eta bertan eskatu zitzaion Eusko Jaurlaritza bera pertsonatu zedin, pertsonatzea da erakunde publiko bat involucratzen danean zehatzuan Jesus elegite jaso duen horren parte bezala, ez da hori da. Esate, udal batei jarri dio elegitea, baina nik hori nire ardura da, eta orduan neu jarriko naiz bere partez, orduan egintzasun ere kontra, edo nik bilok
sartzea,
hori da, bai. Bai, eta guain, asteleheneko albistea da, Beizamako udalaren auzian pertsonatuko dela jakina hasizun Eusko Jaurlaritzak. Kontua da, Beizamako udala bakarrik ez dagoela elegiteetan.
Ja, eta beste kasua amalau... diferentia da, berezia da Beizamoko kasua, edo...
Printzipioz ez.
Ez.
Orduan, bueno, horre elkarrizketak eta egon berko dira, berre... pertsonatzeko ze hori zabaltzen dan, eta ia... Beizaman erabakidun bezala, beste udalei ere, bexen baten dien, eta ze hori nolako bultzada politiko eta instituzional hori ematen zaien herri horiek, ze kontutan hartu behar da euskaraz funtzionatzen duten herri gehienak eta aitzindarienak txikiak diala. Orduan, herri txiki horientzat horrelako epaiketa batean sartzea da sekulako gastua, da sekulako alegina, Zarauzko udalak eduko ditu bere abokatuak udaletxean bertan, baina horrelako udaletat da pixkat eskutatik aldeituen gauzak, ezta? Eta bueno, horrelakoei babesa ematea ezinbestekoa da. Baita ere, neurri batean euskaren ofizialtasuna, claro, Urkijok esaten duena, akta hauek ez daukate balioik. Ez? Ta ordun, a ber, baino, hizkuntza ofizial batean dijoaz, ordun seis esaten. Ordun hizkuntzaren beraren ofizialtasuna ere zalantzan jartzeu baldin eta espaldin badauka gaztelera luan. O balioa, ez? Neurri batean horre beien diskursua edo azpiko ibilbidea horrenantz nahi dutela eraman ikusten da.
Baina alderantzizko kasutan ez da pasatzen.
Zenbat udal daude Euskal Herrian erderaz bakarri bidaleko justenak aktak eta haien kontra ez du jartzen elegiteik euskeraz ez du lako bidali. Orduan hori argi dago azkenian Espainiako gobernuan ez da badala eta...
Bere funtzioa betetzen nahi da.
Bai, bakoitzak beria betetzeu, hori hola da. Hori hola da. Bueno, pixka eta klaratu geha, larun bateko...
Posten naiz. Lege kontu duk eztia bat erraixak.
Eztia bat erraixak.
Segurasko detaile mordo bat utziko nitxun, eta...
Nun erabakiko ja? Osa, nun erabakitzea elegite hauek, nun erabakitzea ja?
Elegiteak zer?
Osa, Urkijok...
zepaite egitan? Bai. Okerrezpanao, Gipuzkoakuan, Donostikoan usteet.
Abai.
Donostiko paite egitean.
Bueno, ikusiko deu, ze pasatzean... Elegite hau edanakin, gutxi gura beraz zenbat jarritu. Berreun, zenbat esan dezu?
Ez. Azpireun eta oiekzian, gauza guztien, imaginatu, udalbintzan kontra ere jarri izan ditu, opresen aurka, ez dakize, udalenak ontxe bertan ez dakit, seguru, baina uste, amarr eta amarr dagoi bitartien.
Dozena bat, gutxi gura beraz.
Dozenatik gora, igual, bai.
Bat gure ni jaio nintzen herrian.
Elgetan, bai hori da.
Ni hemen bizi naiz, baina algetan jaiotakoa naiz, eta hori, zuk esan duzu bezala, herri txiki-txiki bada. Bai, harritu initzan, gainera jakin da...
Da, elgetakoa dibidez da, aktak euskaz bidatzea gatik.
Hori da, bai.
Bueno, ikusiko dugu zertan gelditzean elegite kontuak, Urkijok pixka freno emate joan asuntua joez...
Galdera txiki bada, Gaxabi, aktak bialdu behar direla, erruteraz esan duzu, eta izan behar du... euskeraz egiten diren kasu horretan izan behar du, erderazko izan behar du euskerazkoaren pare-parekoa itzulpena. Ezin da egin alako resume, esan moduko bat, horrekin ez alda konformatzen.
Da, formula diferentiak egon izan dira batzuk badaude laburpenak eta bial izan dituztena gazteleraz, baina momentu ontan ez dakite behaiek pareko eskatzen duten, edo gero da baita jarrera aldatze duten, Eta ez tan udal guzti, oza, berdin funtzionatzen duten udal denentzat, ez tun jarrera berea erakutsi, mordun, pff.
Ja, ez keda altuntun pixkat, no?
Bai, altuntun ez, behiek segurezko estrategia bat daukat, eh? Baina estrategia hori kanpotik atzematia,
ja.
Ba ez da inarrexan.
Bueno, pixkat honekin, reposatzen jungo geha, musika pixkat, ekarri dugu gaur, ze karri dugu gaur?
Bueno, ba, ikusi esuen bezala, bueno, ikusi, haitu esuen bezala, mekanizienz taldia san hau. Egia esan, komentau ziguen, Jean-Louis Argo neizula gustoko zula, baina oso zaila intzaigu, oso ondo dauk, zehatzea, babestea edo, behintzat ez daola, interneten daola asko ez dago, dago abesti bat lortu dugu, beria, baino Wikipedian sartuta hola eta ez zare ez zuen ez zan agertzen. Hori, eta nola ba Jean-Louis hau eontza mekanizienz taldian ba 80 hamarkadako taldea bada. Irunen sortu zan talde bat eta bertan beak saxua jotzezun. Beste hainbat, bueno, badago jende famosilua mekanizien zen jotzesuna. adibidez, Muguru Zatarra en Javier, eta baitare baldin bada, zutagarren da jodun Iban Zugarra Mordi, arantzarra, bateria. Eta bueno, gero Andoingo Aneirazu, eta bueno, badaude batzuk. Eta gauza da, bueno, ba, iru dizkado intzituela, oso iru urte dola iraunzun bakarrikan, eta guk azkenengo dizkatikan iru bat abesti hola hartu ditugu, eta bat Jean-Louis Argona jakiteko zeiten duen ere.
Jean-Louis Argo.
Argu.
O-H-A-R-G-O-U-S.
Baina ez da frantzisa?
Bai.
Bueno,
o u es
a
o
u u u
a
o
u u
no u es
u u
u bueno eskerrik asko bizkotxo bat izora garraia da
bai amen lankidea gigarri dute
bai
azpetitik anetorretako bizkotxo zora garraia eta bueno aurra guaskaro nik guain hainitzala karo aigea Urkixo aigea EAE, ez da?
EAE, bai.
EAE, baina ze pasatzea Nafarroan da ze pasatzea ba, hortik gora?
Bai, ba, egila esan, buf, ze... oiek lokatza hundi jaitun.
Bai, ez da?
Bai, nik ez dut. Ze
Nafarroan ere problema antzekoak indabiltza.
Bai, badakite, eta, bueno, bastango bai. En, erabilera plana edo udalako nartutako erabilera plana edo zatu dula, en, elegitea jarri diola, ez dakit Nafarroko Urkixoren homologoa danak.
Bai, izango has, ez dakit.
Ez dakit etortzen baina izena.
Bai, eta ustaritzen ere euskera ofiziala izindatzagatikan arazuak.
Bai, ba, bueno, azatekan pixkaten zehatutako kronika idatzeko zea bat zan, ez? Baina, bueno, bai, azken finean, bertako hizkuntza bat ofizial izendatze gatikan, ba, zaitun etorri zaitu ez dute, ez geombore galdu Espain, o ez Frantzieko administrazioak kasu honetan.
Eskerrak ofiziala dan, ez da? Euskera, eskerrak ofiziala dan, zena dut, anez, ustaritzen ez, baina, bueno, zena dut, hemen, nahiz da ofiziala izan, bituze
bai, hori da, histori, hori da, bai. Ba, no ofiziala izan gabe, bai, galtza betelan.
Ze esanik ez?
Bai.
Eta bueno, ba, ofiziala dan gure hizkuntza honekin, claro, komunikatu itegea, ez da, lehen aipatu dugu, komunikatu itegeala, eta ba, gauza komunikatu nahi izatitugu Euskal Herri osora, eta momentu hontan, ba, Euskal Herri osoko komunikabide euskaldun paperezko eta internet bidezko bakarra, zein dugu?
Ba, berria.
Berria, deu, ez da?
Oraingoz, bai, esango nuke.
Bueno, egunerokoa, bai.
Egunerokoa. Zer,
egunerokoa,
argia,
hori da.
Aldizkari espezializatuak.
Bai. Egunerokoa.
Egunerokoa papereskoa, esan zago.
Euskal Herri osokoa, bakarra.
Egunerokoa, sei eguneko astean, klaro. Uh-huh. Sortu zan, egunkaria sortu zanetik, ba, zazpigunetik seitan publikatzen da, argitaratzen da.
Hori da. Eta bueno, ba, udalek oztopua jaso baldin baituzte, ez dakit berriaren kasua zemuzkoa dan, ez dakit arrozaz beteriko, larrozaz beteriko bidea duen, edo eta arantzek jotzen opte duten bidean, noiz behinka. Bai. A ber, kontatu iguzu, zemuz da berriaren osasuna, nola da biltza, horrentzun ditugu, diru laguntza jetxi, ez jetxi, nola da historia?
Bueno, ba, nik esango nuke kasetaritzati begiratuta inoizko ondoen egongo dala. Hogeta bost urteko ibilbidea dauka atzetik, ez da? Esan nahi dut hori ez da egun batetik bestera egiten. Eta kasetariak egin dira, euskal kasetaritza egin da, hor badago jende bat asko ikasi duena, asko eman duena. Alde horretatik kasetaritzaren ikuspuntutik nik uste dut oso osasuntzu dagoela. Ez bakarrik egunerokoari aurre egiten diolako. Baita ere, bueno, pues, badituelako kasetari oso gaitasun handikoak eta lan oso potenteak egiten dituztenak, ezta? Ez tartian, baina egiten dituzte nahiko sarri. gertatzen da, bueno, pues ba ez dagoela lagunduta. Ezta? Berriak behar ditu, kaseta batek, eguneroko batek behar ditu baliabide batzuk. Baliabide teknikoak, baliabide personalak, diru baliabideak. Personal aldetik nik uste nahiko ondo ornitua dagoela, baliabide teknikoei ere, bueno, hortxe dabil, baina behar du persona horiek, kasetari horiek, kaseta bera hobeto ornitzeko behar du laguntza bat. Behar du egituretan sendoago izatia. Eta hori beak bakarrik ezin du egin. Ez berak eta ez euskerazko beste dabide batzuek ere ez. Alde horretatik ez diot aitortzen privilegiorik berriari, oza, denek behar dutelako. Denek. Berria daukan ezaugarrietako importantenetako bada hori, Euskal Herri osora zabaltzen dela egunero. Eta hori oso garestia da. Oso garestia da, ze ez gabiltza hitz egiten 50.000 irakurrez. Ze 50.000 irakurle izango balitu, edo erosle balitu egunero, hori ondo, ondo eramango luke berriak berak. Nahikoa diru sarrera izango litzateke zabalkunde horri eta langilei ondo ordaintzeko lain izateko diru, ezta? Nahikoa izango litzateke. Baina ez gara 50.000 irakurle egunero. Eta
gutxo gora bera zenbat irakurle titula esango genuke?
Bai, babitu. Datuak esango izkizut, irakurle kopurua paperean CSek ematen dituen datuen arabera dira egunean 60.000. Estia 60.000 erosle,
irakurle.
Irakurle, ¿vale? eta sarean 20-25.000 egunero. Asko da, eh?
Jo, horien izan pentsatzen
asko da. Bai. Eta asteko kontuak egiten baldin baditugu, astean dira 100.000 paperean eta 200.000-tik gora sarean.
Sarean.
Bai. Galdetzen baldin baduzu ez hilian, ez. 100.000 paperean, astean, eta hilean 200.000-tik gora. Vale? Mm-hmm. Oie dia datua gutxi gora bera.
Osa, egunean, 60.000 pertsonek irakurtzen dute. Eta erosi?
Erosi 13.000 inguru. Gutxi gora
Piston
bera.
Aldia.
Horregatik esan dut, 50.000 erosle bagenitu, mm-hmm. Ba, goza bestera batea izango liatake.
Baina ez dauzkau.
Ez, segertatzen da. Ba, jendea gero eta egunkari gutxiago irakurtzen duela, ez da? O irakurtzen dugula. Hori alde batetik, ez da, egunkaria erosteko kultura hori galtzen goaz, ez da? Eta iruditzen zaigu sarean dagoena doakoa dela. Eta, ba, nik irakurtzen dut berria egunero, interneten. Baina ez dauka diru saririk horrek, oza, diru sarrerarik horrek, ez da? Ordan horretaz kostiente ere izan behar gara. Hau da, egunero doan jartzen dan egunkari batek gastu handia dituela. Eta bon, hor dagoela. Ez dala informazioa
doainik.
Ez, doako informaziorik ez dago. Eta baldin badago, izango da nonbaiten erredituak lortzen dituelako. Bai. Ordan, bueno, pues berriak hori du, ez? Irakurle kopuru mugatu bat. Berez, euskerak baditu badu irakurlego edo audientzia entzulego mugatu bat, berriak ere bai, eta orduan asuntua da nundi finantziatu hori.
Eta orain arte nundik finantziatu? Osea...
Eta orain arte nola finantziatu da, eta nola finantziatzen da orain arte, baina joan zan urter arte, 14 arte. Uh-huh. Salmentetatik finantziatzen da. Salmenta esaten dugunean, dira arpidedunak, kioskoa, bale? Salmentetatik, 140-etik gora finantzatzen da. Vale? Publizidadeak ematen dio 120 inguru. Eta berria lagunak 108 inguru. Eta diru laguntzetan, zenbat?
Ba, nik esango zuen, nik matematikak iten hain izan da. Ordun diru laguntzak erten behar dute, 122.
Gutxizio da.
Bai. Bat, hogei.
Amazazpia mazortzi da. Bai. Amazazpia mazortzi inguru da finantziazio publiko, diru iturri publiko eta lortzen duena.
Portzentaje horietan, oain arte funtzionatu du. Zanet, porcentaje baina vital estu. Ondo sostengatzea.
Ondo ez. Langileak oso estututa bizi dira jondaneko urte askuan. Mm-hmm. Bai. Soldatak ez dira sekula merkatukoak izan, esan nahi dute Diario Basko batean edo beste egunkari batean dauden soldatak ez dira sekula izan, ez egunkarian eta ez berrian. Baina aparte, orain soldata kongelatuta daude, 2008-tik. Eta batzutan pagak ere jarri izan dituzte langileak. Soldataren ez igotzeaz gain, pagaren bat edo zati bat eman izan dute orduan. Hori sakrifizio handia da, ze urte asko dira. Eta lehenago soldata murritzak dituen bati halako zeak eskatzia oso gogorra da. Eskatzia eta egitea ere bai, oso gogorra da. Eta gero horre dauka beste buelta ere, ez? Eta da berria lagunei edo berria lagunak oso ondo portatzen dira, oso laguntza oparoa eskaintzen dute. Ja, claro, beti eskean ibiltze horri. Eskatzen ibiltze hori ba ez da batera agradablea. Eta ez da agradablea, baina zergatik egin behar dugu hori? A ber, ez berriak eta ez beste batek, esan nahi dut. A ber, nun dago koska hemen? Zergatik ez dira konpontzen edabideen arazoak?
Eta arazo konponbidetako bat zein izango litzake?
Bueno, pues ez da horren beste diru behar edabideen, euskal edabideen egiturai eusteko. Egitura minimo batzuetan duindu eta martxa hon bat emateko. Orduan da borondate kontu bat gehiago. Azken finean, ez dakit, 10 milioitik berako kontu bat ez hitz egiten nahi geha, ez berrian dako, eh? Baizik eta edabide guztien dako, EITB aparte utzita, EITB dauka beste presupuesto bat, beste dimensio bat, eta hori aparte utzita, baina...
10 milioi euro.
10 milioi euro.
Urtean.
Bai. Horti bera, Hori esan dut zifra...
Denendako.
Denak. Nik ez dakit.
Eta hor, jaurlaritzak aldatu ditu hor, egon da aldaketa bat hor, ez da?
Diru laguntzetan?
Bai,
diru laguntzetan joan zan urtean berriak jaso du 2000-tik ona, osea, 2000-garren urtean egunkaria zan. Mm-hmm. Baina 2000-garren urtetik ona okerrezpanago jaso duen diru laguntzarik txikiena. Ez da bakarrik, ez da lailo, baizik eta bera jetxi dala. Zenba jetxidan, joan zan urtean eman zitzaion berriari okerrezpanago 210.000 edo 15.000 euro gutxiago aurreko urtean baino. Eta 215.000 euro gure poltsikoetarako diru asko da. Berrian dako da langileak langilei esateko beitu ez dizuegu kongelatuko aurten soldata. Osea, pixka bat, aber, azten gehan gorak egiten, ez? Balen esan dudana, hainbeste urtean, hain soldata urriekin jardutia lanian, oso gogorra da, jende bat oso egoera penagarria bizi da. Orduan, kontua gainera ez da, hemen arazoa edo kontua ez da, berrian zentratzea, baizik eta Euskal Edabideek zer behar duten, osea, eta areago, Euskal Herriak ze behar duen, ze edabide esparru behar duen, ze komunikazio esparru behar duen, eta hori da tratatu behar dana. Ez berriak 200.000 euro gutxiago dituela. Bai, gutxiago ditu eta berriako langileari eta berriako berria lagunei eta horren inguruan gabiltzan hori mina handia ematen digu. Baina ez da hori kontua hori, baino
sakonagoa da. Azkenean da, politika da hon horren atzian ere, bai, ez?
Bai, azkenean da politika da.
Horregatik.
Da, hizkuntza beti izan da politika. Urkijo hitz egiten jardun gara lehenago, eta hori baino argiago ez da inun ikusten, ez da? Horrek politika egiten du, horrek ez du egiten hizkuntza politika, horrek politika pura idura esaten dana. Eta gurearekin ere, bapaten batzuk, pentsatuin beharko dute termino handietan, ez txikira begiratuta. Ezin dugu pentsatu hori, berriak zer behar duen, argia zer behar duen, ETV zer behar duen, ez herri honek zer behar du. Horti behiratu behar da nik uste. Eta apustu egin, klaro. Ezpada apustu egiten, eta ezpada erabakiak hartzen, bai biliko gara, Urkijoren atzetik, soluzio kaskarrak bilatzen, eta manifak egiten, eta ez dakiz arre egiten, baina.
Hori,
beti atzetik eta beti gaizki, horrek ez du ekarriko konponbiderik. Horrek ingo gaitu, aitu hainbeste manifestazioetara joaten, eta zea, aspertu, aitu, nekatu, eta hori da Urkijoren funtzioa, baina nik uste Jaurlaritzarena beste bat izan behar duela, dinot.
Bai, eta igual Jaurlaritzaren funtzioekin hasi baino lehen, zitartetxo bat hartuko dugu, ze hor, bueno, ukiko dugu, ze esanan nik uste.
Desioren zapatak ditu txukunak garbila. Desioren zapatak urrutian aramatena.
Eta hementxe eginean ez, komentatzen aurretikan, musika entzun aurretikan, ba nola Eusko Jaurlaritzan Eusko Jaurlaritzak ba, bueno, ze jarrera hartzen honen inguruan, ezta? Eta itxuraz diru laguntzen historiak emintzat irizpideak aldatu dira emateko orduan, ez? Eta hor
bai, azkenengo, bueno, hori egunkaritan eta desiente jorratu dan gaia izan da, aurreko deialditatikan 2014koan izan zen aldaketa, bai, hori da, 2014koa ematerakoan esartu zuen, bueno, beste puntuazio sistema bat eraiki zuten eta tartean sartu zuten irizmenaren kontzeptua. Orduan, zer da irizmena? Zenbat jenden gana iristen zean, alia zure publikoa. Zenbat jendek irakurtzen du zure produktua, zenbat jendek erosten du zure produktua. Orduan, jende askoak eroste baldin badu, diru laguntza, zu iristen
zen,
zu iristen zen lurraldean arabera proportzioa egiten dute, ez? Pentsatzen dut?
Ez ez da justu horrela, ze irismena ez da berdina berriaren txat, berria egunkari nazionala izan da, zazpi probintzietako lurralde batera iristen da.
Eta Urolakostako hitzaren zat.
Hori da, Urolakostako hitzaren eremua askoz ere laburragoa da. Ordan hor kontuan hartu behar da, eremu horretan, ez? Mm-hmm. Davide bakoitza daukan eremu horretan, zenbat euskaldun dagoen kontuan hartzen dute, ez?
Eta horrelako matematika bat egin da ez da izan, eta
hori da, ordan esaten dute, Euskal Herri osoan, zenbat euskaldun daude?
Zazpiren mila.
Ez, milioi bat esaten dute.
Milioi bat?
Bai, kontatzen dituztelako ia euskaldunak ere, bai. Baina, ia euskaldun bezala kontatzen direnak, ba, zeretan, estatistiketan ez da, horiek ez dira gai egunkaria irakurtzeko esan edut, horiek ezin dira hor kontatu, de facto gainera ez dute egunkaria irakurtzen. Zazpirun mila igual, baina, bueno, ia hortik hasita ez da, ez dago milioi bat euskaldun egunkaria irakurtzeko orduan, hor ja gaizki hasten gira. Gero,
esan dugu... Ba, milioi baldin bada, horren arabera nola ditu kalkuluak.
Ba, imaginatu, milioitikan 60.000ara iriste baldin bada, 100.000ara hilabetean, ba, ekiz.
Hori da, baremoa daude hor.
Ba, euneko ez dakizen batea iriste baldin bada, hainbeste. Euneko ez dakizen batea iriste baldin bada, hainbeste, hainbeste. Eta milioire iriste zeanean, ba, bingo.
Baina, hori da, ja, exacto.
Publiko bihurtuko.
Ja, está, zure targeta da, publiko ideal osua da. Baina hor gertatzen da gainea beste gauza bat, eta da, edabide nazionala izatea 10 puntu baldin baditu, bere edadura eta zea guzti horrekin, eskualdekoa izateagatik, ba 8 puntu ditu. Ordan oso desproportzionatua da dena.
Bai, eta maila simbolikoan ez da konparatzerik. Euskaldun non... nola esan, mundu ikuspegiari edo, ez? Ze hor, uniberso horrei, ba, gure euskagun produktua, gure euskagun tankea undi horietan, ba, ez da berdin, Urolakostako hitzak ekarpena undi egiten du, baina berria bat, askoz ere tankea undiagoa da, askoz ere marka undiagoa da, askoz ere, ez? Eduki,
bai, bai.
Bueno, beste gauza batzuk ekartza izkilo. Orduan horrek berez, gehiago balio berko luke, proporzionalki bai. Eskala hortan zuka ipatu duzu mesela.
Hori da, baina hori ez da kontemplatzen esate baterako. Beste gauza kontuan hartzen estana da baita ere maiztasuna, esate baterako ez da berdina astean behin banatzen dan produktu bat edo egunerokoa, eta ez da berdina ba, eskualdean banatzia edo oionera bialtzia banatzaile bat bi egunkari eramatera eta egun berian eskiulara, ez? Beste egunkari bat era matera.
Bai, hor mikrofonoak itxitaren daukanean, nahi patu dut, argia sarien ekitaldian ez ditu izagerrezuen argiak usutzen dariak esan duzun, pixkat irizmenaren inguruko itzalditxo eta intzun, eta ironiaz, eta mamiz, ez? Esaten zuen, ba, zenbat balio du irizmenak, edo zenbat balio du hori eskiulara argia batera mateak.
Claro. Eskori oso garez.
Zer ari gara elikatzen argia bat eramaten degunean han eskiulako etxe bat koitzea. Ba, klar, igual bat eramatezu, baina, klar, elikatzen duzu pertsona horrek euskeraz egitia, informatuta egotia, euskal kulturaz, bertakoaz, oza, eskiulak eragin dezaken gauza asko aizea bai. Elikatzen horrekin berekin.
Hmm. Bai, bai, gu oitu, oso oituta gaude, osea, iruditzen zaigu gauzari normalena etxe batean egunkari bat egon behar baldin badu, leno igual sarriago egoten zan horren baino, ba izan behar duela ez dakizein markakoa, ez da? Baina berez, Euskal Herrian bizi izan da, gure egunkaria bakarra dago oraingoz, eta hori beharko luke etxetan, ez? Eta da pixkan Xabik esaten dunagatik, erreferentziak ematen dizkigulako. Telebistetan ere Euskal Telebista izan beharko lukeen bezala, bakarra, Euskal Telebista, Amaika, ez? Bai. Berdina gertatzen zaigu, ez? Baina beste guztiek irensten gaitu egunero, egunero, egunero. Eta bueno, sekulako indarrein behar da horri bai. Kontra egiteko.
Atzo Lore Agirreren itzaldi bat, Lore Agirrek itzaldi bat emantzun Zumaia, eta esatezun, hemen ematen du gu bakarrik egiala hizkuntza normalizatzen. Baina, gaztelania egunero normalizatzen den hizkuntza bada. Bai. Egunero normalizatzen da, goizuko seietatik, gaueko olota juten gen arte. Ez da egizemat edabidekin, ez da egizemat erratikin, ez da egizemat periodikokin, ez da egizemat liburukin. Politikokin, administrazioko langilekin, hori danak, kastelanua normalizatzen aidia. Orduan, ez da zon pentsatu, behaiek ez duten ikan alegin ikiten kastelanua normalizatzen, ez ez, behaiek ere sekulako alegin egitegu.
Alegina eta dirutan gainera neurtu ezina dana. Seguria, hizkuntza politika baten eta kultura sailburu baten eta ez dakin nun, kontabilizatuta dago, baina nun daude espainoleko dirua kontabilizatuta?
Hor, adibidez, atera izan dituzue, edo erten izan dute bintzate publizitatean Eusko Jaurlaritzak edo Euskal Erakunde Publikoek bueno, euskarazko edabidetara bideratzen dutena eta gaztelerazko. Gaztelerako,
argia katerazun hori, ez?
Argia katerazun hori, bai. Eta bueno, ez dakitzen bat da, baina eguneko euskeri bat. Da,
iru edo esaltzan.
Da, euskarazko edabidetara bideratzen dan publizitatea. Orduan pentsatzen zuez, administrazio...
Zertarako behar du urkijo.
Bai, hoi da.
Bai, zeusko jaurlar...
Datu bat emango dut, ezkeia gaian aurrera goaz eta bakarrik zehatzeko. Ez esan dugunean ze balio daukan, Xabik esan duzu, ze balio daukan egunero edo astero berdin da, Euskal Herriaren edadura edo ere musabal horretan zabaltzia egunkaria, argia, ez? Egun berriak 213 langile inguru ditu. 212-215 langile. Hoietatik 130 inguru, ez. Hoietatik 80 inguru banatzaileak dira.
Enpresaren zati handi bat dedikatzen da banatzera bakarrik.
Banatzera bakarrik.
Eta bozento taldeak zenba banatzailea dauzka.
Ez dakit. Ez zait interesatzen jarritzia ere. Ez que, ez beti egiten dugu konparazioa erdean munduarekin. Ea, guria konpondu behar du. Bestiak egin dezatela beria. Esan nahi dut, banaketa horretan doa egunero, hilero, berriak atera behar dituen soldaten eguneko handi bat, da banatzaileendako. A ber, ez da banatzaileendako. A ber, beraik egiten dute bere lana ondo eginda. Baina enpresa batean 80 lagun eukitzia banaketan Euskal Herri osoa korritzen eta hori kontuan hartu behar espaldin bada egunero 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 egiten dan gauza bat.
Bai, nei adibidez, lehen aipatu dezunean, bueno, ez dakit ze elkarretan ze satitan zan. Baina etorri zidan zea galdera izan da. Imaginatu, diru laguntza, erakunde publikoek, bueno, berria edo argia edo denelako euskal edabideak asko kostatzen zaie arpideunak egitea. Orduan, behin egiten dezula, bueno, banaketa gure gu finantzatuko dugu. Horrek zerbait konponduko luke? Imaginatu, berriaren banaketa zaila zuzenean finantziatuko balitz. Erakunde publikotatik, esatezu, jo, zuri kostatzen zaizu, produktu egitea, ez da gizatea, bakizatea, bueno, irismena guretzako garrantzitsua da, finantzazioa zuzenean publikoa litzake.
Habe, darri izango litzake hori, ez? 80 lagunen, zera, gizarte segurantzak eta soldatak eta hilian, a ber, norbaitek egin baldin baditu kontu horiek, o egiten baldin badakizki, edo enpresa txiki baldin badauka edo,
Azten baldin badaur biderketak egiten, dirutza bat hori hilero. Dirutza bat. 210.000 euroak, iazko 210.000 euroak baino gehiago izango dira, segurazki. Ez dakit, baina.
Baina,
eta gainera lehen esan duguna, osea, ez, kontu ez da txikikeri hauetan zehatzia, baizik eta begiratu behar dela, haundira, ze edabide behar ditugu? A ber, lehenengo, herri bagara, herri honek zer behar du, barri guztia behar dutena. Besteak beste, edabide batzuk, edabide sendo batzuk. Badago apusturik edabideak sendotzeko. ETB dagoen bezala utziko dugu baita ere, sendotu inberda baita ere, zer inbertzai horri. Eta beste txikiok, beste guztiok, eta ETB-ren ondoan hain txikia garenok.
Eta horra adibidez badukazue, ekimen izeneko, bueno, erakunde publikotatik ez sort, o sea, erritik sortutako en bai. Euskarazko edabideen elkarte bat,
bai.
Hor zer moduzko lanketa izateiten edo?
Bueno, hor saiatzen nahi dia interlokuzioa lortzen Jaurlaritzarekin, ba, gauza hietarako, hau da, ez pentsatzeko edabide honek zer behar du eta bestiek zer behar du eta 2.000 euro emendik eta mazazpiandik.
Politika orokor bat ean pentsatzeko.
Hori da, hori da, hori da. Eta
ze,
bera,
claro, bai. Momentu honetan, ez daude, esanet, ez da inungo indar jartzeikan Eusko Jaurlaritzan aldetikan, hizkuntz politikak, vamos.
Arak egiten du urteko deialdi bat, egiten ditu bere deialdiak diru laguntzetarako, eta bueno, pues, aurkesten zea, edo etxea aurkesten, beha jartzen ditu baremo batzuk, eta jazta, orduan, hauek ekimenetik nik uste dute saiatzen nahi diana da ikuspegi hori zabaltzen eta diru laguntzetarako ere irizpide batzuk begiratzen edo aholku batzuk ematen edo begiratzen hori, ez da?
Bai, eta segurazko, zanet, bueno, Eusko Jaurlaritzak ere alegin egingo du, ba, diru bat jartzen eta, ez?
Ah, bai,
diru partide
bai,
begiratzen eta ez
bai,
da eta ez zer gabe ez gaude, oza, hori laguntzen da, baina kontua da, hori itzia dostasun mailakin egiten da, ez den neurritan ze implikaziokin zer, ez?
Bai, eta beste gauza bat ere ez dugu astu behar.
Ez, horren atzian.
Bai. Nik uste dute hor beste gauza bat gertatzen zaiguna dela, Eusko Jaurlaritzaz eta hitz egiten dugunean, ez, diru laguntzak eta bar, beti jartzen ditugu la figura batzu gure begien aurrian da, bai, arek alako eta bestia galako, eta baina ezke Eusko Jaurlaritzak gugea, dano gea. Eta Eusko Jaurlaritzako diruak dira, guriak dira. Orduan, ni badakit, danok hasi ezkero reklamatzen ez, ba, pues ez dago latanen dako ere, baina, bueno, joaten gara gero Txilera, eta Ekuadorrera, eta ez dakin ora, Euskararen miraria zitzegitera. Bueno, pues Davideak ondokan mirariaren zai daude, o beharrean, bentsat. Eta Davide gehientzunak.
Eta ze torkizun ikuste duzu euskal edabidei? Ui, bueno, deskribatuko etze aurpegi jarri duen Beatrizek, hola, ximurtu du aurpegi ja.
Nik uste galdera
gorri, bera, gorri jarri zegoen.
Lehenengo, esan, nik galdera
gorri jarri nahi roxa, pareta roxa daudelako.
Pareta roxa bakin bate.
Bai, arraio pokela roxak.
Reflejo haitu no.
Nik galdera hortatik euskal kenduken duke lehenbizi. Ez da etorkizun daukate Davidek?
Orokorrian.
Gaur egun... Bueno, transizio, fase digitalizazio eta horrelako zabate onda. Bai? Mm-hmm. Orduan, testu inguru horren baitan ere, kokatu berdia euskal edabideak ero. Tostakit, nik etorkizun...
Nik digitalizazioari baino gehiago Euskal Herriari begiratko nioke. Ze etorkizun dauka Euskal Herriak. Eta horren barruan hasi aztertzen ze etorkizun daukagu Euskaldunok eta Euskal Edabideak. Nire ikuspegitik horreatik zimurtu eta inbeste arpegia. Euskal Edabideak? Euskal Edabideak ez dakit nik amen gauza potolo bat ikusten dute.
Konpontzeko.
Zalantzan edo arriskuan hori danik ikusten dutena.
Horrek
eskatzen hau, horrek eskatzen hau. Ze, hori, sendo ikusiko banu, edo Euskal Herri politikari jende lidergo sendo bat ikusiko banu, edabideek egingo lukete bidia, gaina politikoen lagunduta eta Jaurlaritza lagunduta. Baina hor nik zalantza handia dauzkat. Nik horrek eskatzen nauenetan. Hezkuntza sistema, edabideak, ni asko eskatzen naute.
Xabek igual gehiago digitalizazio lotu...
Ba, bueno, arrazio guztia, bai. Diote, zait, era bat ados, no? Oste, horrekin da, gaina irutze zait, bueno, horrekin lotuta, etorre zait, oste, kite, kontxelluak esan dako zea badan, edo, bueno, alderdi politikoek ere, edo maila politikoan ere, inungo alderdik ez daukala euskarekiko en politika koherente bat, bere lurralde guztia kontuan hartuta eta herri guztia kontuan hartuta. Tori, eskualde honetan bertan ere, zatzen zu, oza, herri batean alderdi bat egiten du, alboko herrian, diru laguntzak dia diferentiak, ez da gizera dia diferentiak, jarrera diferentiak, orduan, bueno, batetan gogo emateu txilipitua jota antolatuko alditu zuen zeak, ez? Zuen etxeko...
Inkoherentzia pila baduzkagu. Eta...
Lehentasunak ere falta, konplejuak, euskarekin, eta,
bai,
bueno, ez dakit, azken aldian ere ertetzen nahi dira horlako hotz kritiko batzuk, bueno, a ber, bain, bueno, hegemonia politiko horren bilako burrukan euskera batzuntza traba estan bihurtuko, eta...
Konfusio badago.
Orduan, batzutan, komeni izaten da horlako... Bueno, erritikan sortutako eta euskeran zentratutako zea batzuk, ba, eotia pentsatzen zentruan, ba, pixkat politikotetik independente baitare eta kritikotasun hori mantentzeko gaitasunakin, ez?
Bai.
Danai egurre emateko prest. Eta danai aizkatzeko, eta denekin laneako prest aldi berian, ez? Hanet, en eskua eskenita, baina, bueno, baita ere pixkat hildo propio bat markatzeko gaitasunakin da.
Ja, zaila, no?
Gauza potol, bai, oza, ez,
batzuk eukitzitu estrategiak izorratzeko, eta gu, ez, estrategiak,
ez daukagu, estrategiari balego herri honetan, beste modu batera konponduko liateke gauza. Momentu honetan nik usteot oso gaixo gaudela herri bezala. Eta orduan, gaixo zaudenian oso patxar zaude, eta ber nola ematen zaion buelta.
Bueno, nik uste musika pixkatekin, pixkat lagunduko jaula.
Oso ondo. Bai.
Pokito de...
Guain, bai. Jean-Louis Argu. Gaina zelebra zioak egin da, eh?
eta Beatrizekin hortxe gaixo gaude. Horrek ukitu gaitu, unkitu gaitu. Bueno, a ber.
Baina ni, a ber, gauza bada realidadeari aurrez aurre begiratzia, eta nik ez dakit albora begiratzen. Horretik esan dut hori.
Begiratu bai. Eta onartzia, onartzia nomen da, soluzio joan euneko laro gehiago.
Bai, kontua da...
Onartu, baina onartu, eh?
Zerbait egin nahi dugu, bai ala ez. Eta hortik aurrera, ba, ni laguntzeko prest.
Bueno, eta gaixotasun horrei, zanet, zeukendu. Ze, nola dago gaixotasun, a ber, ideak. Ze berko litzake, gripe hortatik sendatzeko. Berrirore Beatriz de Jarri Dorpegila hola ximurtuta.
Gripia baino gehitxuago tedan. Estaginek.
Tuberkulosi jao.
Estagin.
Zeukendu klase?
A ber, norbanak, gauza bada, Eusko Jaurlaritzak edo, bueno, zein dezaken. Besta gauza bada, udalerri batek zein dezaken, eta besta gauza bada, norbanakoak zein dezaken, ezta? Nola...
Eta beste gauza bada, pixkat, igual... hor momentu batean egin bat duzuzuk, herriak edo herritarren gehiengo bat tek zer egin dezaken zazuk. Masa kritikoa deitun hori, masa kritiko hori hegemonikoa balit. Naizta egon, erakunde publikotatik kanpo, alderdi politikotatik kanpoa eta ez da gizert, baino momentu hontan ez da holako masa kritikoik. Bueno, pues daude pentsalariak, italiak eta liburuak argitatzen dituenak, ez dakiz zer, ideak eta planak.
Zeinek irakurtzen du, Xabi?
Bueno, ez dakit ez, baina...
Egunkaria gutxi eta liburuak zeinek irakurtzen ditu.
Are gutxi jo.
Ez que nik uste kontra esan desbeteta gaudela. Gauza asko esaten dugu hau eta bestia, baina gero egunerokoan, ez que geu produzitzen ditugunak ere ez ditugu irakurtzen edo ez ditugu konsumitzen. Ez?
Bueno, osea, lehenengo egin beharra izango litzake masa kritiko hori sortzia.
Lehenengo egin behar da, norberak bere kontzientzia hartu.
Norbanakotik hasi behar
dugu. Bai, dude gabe. Kontzientzia bai, hartu behar dugu.
Bai, hori, baina norbanakoa, azken finean, sare bada. Osea, ez komunidade bada. Bai. Osea, norbanakoa ere bakarretik ezin da. Zi, batek beste izan berko jo, eta hor komunikazio bat egon berko, eta saretzen lan bat ere egin berko da.
Bai,
ta...
hori da.
Ufa.
Bitu adibide, pues es esta que adibide es.
Bueno, nik uste ba,
Norbanako arraio irratia gehiago egin, jendea konsumitu dezala.
Gehiago egin guk eite deu,
entzun. Egin eta egiten jarraitu eta entzun. Guk geuriari heldu lehenengo.
Aldun du, ezta?
Ez da gizerdan hori. Zer da aldun
du? Aurten korrikako lelua.
Euskalduna, ez du esaltzea Euskalduna?
Euskalduna, ni korrika laguntzalia ba naiz.
Hemen... Alduna empoderatzea, ondo asko da, jakiko ez duzu.
Badakit. Aurten, aekak erabilidun lelua da Euskalduna. Zer utzei zuen lelu hau?
Nei, oso polita.
Neri itzetik ekintzara. Pasa behar degula.
Baina nireneko itza jarri berko jau.
Hori da, errexen egiten deuna.
Bai, baina bueno.
Inin behar da.
Bai.
Gura eta badakizu ez esaten zuen? Erderaz esaten zuen nian. Hau, euskeraz ere esaten zuen baina. Menos barriketa sin más hacer.
Menos barriketa sin más hacer.
Bai. Bueno, nire ustez...
Gehiegi hitz egiten dugu. Egin gutxiago, askoz ere. Gehiago egin behar dugu.
Bai.
Inin behar da.
Baina, bueno, nik usteet... esaldiei buelta eman da eta korrekakin lotuta gehiago itzein goba genu ez? Euskalakariago izango bagina, euskaraz gehiago itzein goba genu alegia, Euskal Herria ere hobeto joango litzake orduan korrekak egiten duen ekarpenik handienetako bat bada, bueno, euskaren balore positiboak eta alaitasun horrelako uolde bat ekarri kaletara eta hori zabaldu eta hori pues mezu horrekin ba
bai goazen entzutea
beste euskaren lurraldia lotu
goazen entzutea
iritsi
hori ere Euskal Herri osora iritsi hasta gutxi
guztiak egiten eta eragiten ahaldugun ala ahulgabiltza ahaldunduko algara. Meritzigarren korrikak ahalmen batuketa izan nahi du. ahalmen bidezketa izan nahi du, izan ahal da eta izango da. Izan gaitezen euskaldun. Jabetu gaitezen gure gaitasuna eta erabili dezagun gaitasun hori. Euskaldunok, banaka eta taldean euskaldundu ahal dugu Euskal Herria.
Hemeretzigarren korrika, Urepeletik Bilbora. 2015ko martxoaren 19-etik 29ra. Euskaldun.
Hor galdera potolua jundia, Beatriz?
Bai, ez dakit, pixka pesimista esoten naizen geratu. Pena da,
ni positiboa gartzeko, horreka pixkat.
Ni berez borrokalari ba naiz, Beti bai esaten dio dana, gero sartzen naiz fregau batzutan, terribiliak. Baina nik uste diagnostiko hon bat, eta ez da igual nik egin dutena zuzenena ere, baina diagnostiko hon bat egin beharrean gaudela. Iruitze zait. Ez padia gauzak ondo diagnostikatzen sendatzia ere zaila da. Horregatik.
Bai, ni ados, berriz, ez horrekin ados, no, kontua da, igual, korrika, ez da lan diagnostikoa egiteko, oza, korrikaren espirituak beak, igual, diagnostiko serio baten puntua ez daukala,
ez.
Bueno, beste kampaina bat eta beste mezu bat orduan, bi gauza osagarriak izan daitezke.
Ez, ni korrikak egiten duena gaina oso txalogarri eruditzen zait, eta
beharrezkoa,
eta oso beharrezkoa, beste ikespaldima da, jende askori ezagutarazteko, hori, zein dan Euskal Herriaren eremua, ez da? Euskararen eremua zein dan, noraino iristen dan, eta ze jende asko bertan bizi garenok ere, ba, banek ez dakigu askotan, ez?
Ez da bitzei, baina euskalduntzearen finantzazioa eta zea ere beste zaio bat.
Galdetzekotan neon baita ere, klaro, ba, korrikaz egea, baina AEKBA ere, dala, zeatago bat, ez? Ba, bultzatzaile sendo bat Euskal Herrian, euskaldunak izatera bide hortan, ba, ikusiko genuke nola zegoeretan da on AEKA momentu honetan.
Bai, bueno, ba, korrikak diru biltzeko antolatzen segi beharrak, horrek beak erakusten du, bueno, diru premian finantzazio aldetikan ez daukala sanementu lasai bat.
Hori da.
Aquella, ¿es? Sanet ez daukala, ez da izamat urtea markada jardun aleginein, euskaltegi publikoik ez dagoen herrietan, euskara klasiak eman, saiatu, klasiak agendia, zanet, ratilloek mugamugan ateatzen alegindu, hori dana eginda ere, eta beste, oza, prezioen azpitik, ez, lehenoa, kastariekin izan dan bezala, ez, zein irakasleren, soldataren oso azpitik dabiltza lanien euskaltegitako irakasliak.
Euskaltegitako... Ez zenbat balio du txoko hietara iristeak, ez da? Lehenoko galdera.
Hori da, zenbat balio du, zentzu, oza, gure eskualdea etorrita, hori jon eskola euskaltegia eukiztiak, edo aian euskara klasiak ematiak, edo getaian, edo zumaian.
Edo jonen, lehen esan duguna.
Baina hemen bertan ere, oza, hemen bertan, oza, urrutira jungabe esan egin, hemen bertan ere, Urola kostan bi euskaltegi publiko bakarri daude, eta beste herri guztitan udaleakin lortutako hitzarmenak dira, baino AEKak ematitu klaseak, beste edozein irakasleen presio azpitik. Orduan, zerbitzu publiko bat ematen du, baina ez presio publikotan. Orduan,
hori da lenguan itzegin genduna ere, ba, berriak eskaintzen duena, ez? Bere lehen ez dugu aipatu, baina zeharka joan da, ez? Nola, egunero zenbat milaka hitz jartzen dituen sarean, bai, batzuk arpide duna gara, eta arpide etza horrek balio du sareko hori finantzatzeko ere, ez da? Baina, alegin hori guztia, ba, zuk orain izaten duzun bezala, AEKarena, alegin hori guztia egiten dana, ez da bakarrik hitzak lagatzea edo klase batzuk ematea, da euskalduntzea, herri bat euskalduntzea eta euskararen presentzia bermatzea, eta herri baten konstantzia ematia egunero, ez da? Hori nola neurtzen da? Eurotan?
Ez da upadatan.
Ai,
ai ze politia hondan. Taup, taup, taup. Bueno. En fin, itzi gabe, gara. Bai, azkenean, bueno, lan ikaragarria berriak, AEK-ak, UEM-ak, eta, bueno, ba, norbait entzuten egon baldin bada, eta, hortxe, zerbait pentsatzeko eman baldin bat jo, ba, igual bihar berria lagun bat gehiago deu, edo bat gehiago, edo korrika lagun bat, edo tabar, tabar.
Edo urkixoa gehiago.
Edo urkixoa gehiago. Bueno, espero dezaun, zetz.
Bat eta bakarra.
Baina, bueno, ba hoxe, nik uste talare korrikak eukiko dula protagonismoa Leicester Arraion aste hauetan. Baina alare gogoratu nahi zuegu, asteala emeretzian, hogeita behatzire arte, amarregunez jardungo ala, azikoa
Urepelen
eta Bilbon bukatukoa. Eta Zarauzti pasako ala, martxoak hogeita bitan, apuntatu ondo, guardi aldea, iruterdila, buelta hortan. Postria hartuta egeo, hortxe postria jaisteko korrika pixka txarra, ez. Orduan, ba, hortxe, eta korrika kulturala martxan da, hola. Ba, igandiatu batzea. Horrek esan nahi du, aurretik preparazioa atorreko ala. Oain esango izuegun, bezala. Orduan, korrika kulturala ja, aste hortan bertan, bihar bertan hasikoa. Bihar ostirala da, ez da? Bai. Bihar bertan, Rai Fernandez eta Tiktaran kontzertua daulako modelon. Rai Fernandez hau kubatik etorri jadeu, eta, bueno, ba, hemengo tiktarako taldiakin, ba, hortxe hengo kolaborazio bat, eta, bueno, ikusiko duzu kontzertu kurioso ematen. Zazpilan, alegia, larun bat goizian, Kostazio Udaletxe plazan, musika, horrentza tailerrak, eta bar, eta gero, martxoak amaseian, itzaldi interesgarri bat, hemen gaztetxian, euskalgintza eta feminismoa. Apuntatu, ze nik uste oso interesgarri jungo ala. Eta...
Zein da izlaria?
Izlaria ez dakit zein dan. Ez dakit zein dan. Vale. Alare, bueno, erraio entzuten baldin badezu aste hauetan, bai. Enteratuko zea.
Bai, bai.
Eta gero, martxoak 18an, korrika txikila eukiko deu, eta 10etan gosariak, alegia, nola da, talde hau? Gose taldeakin, gosariak, modelon. Eta 19an, ja berotzen guaz, ja bator, gertuatzen usaitzen aigea, hortxe korrika denok Urepelera. Alduenak, batzuk bai, beste batzuk ez.
Ahalduenak.
Eta 21an, bezperan, 22an pasatze baita Zarauztik, bezperan kontzertua izango da Munoako karpan, Perlak zea maiz eta Fan and Go. Eta bueno, 22an, ba, korrika dator, orduan, ba, bixe, korrikain, lepo. Eta ez da bukatuko hemen, ze 25an euskara ikasleiz zuzendutako bertsoa fai merienda izangoa. Honen berri emango izuegu aurreago, ze orain egia pixkatola goitikan, baino zehaztuko ditugu orduak eta tokiak eta bar. Eta bukatzeko, ba, martxoak 29an, bukaera ekitaldia Bilbon, pentsatzen autobusak ere ateako jala Zarauztik, osake ja planak iten hasi, kuadrilak, familiakin, umiak, umien lagunakin eta bar. Osea, autobusak bete eta Bilboa. Oseak, bueno, badeu, azte hauetan badeu animazio pixkat. Ba, Euska alduntzeko...
Udaberria joan gietorri emateko.
Hori da, pixkat gora etortzeko, arriba. Eta hortikan ja, karriri hartu eta ez geisteko gehiago.
Hori da. Uderrak endu eta venga.
Gaur eguzkilek hartan du entrenatzea juteko. Zer
diferentzi.
Bai, hobi da dizentzia. Ez que
benetan, postasun bat sentitu dut gaur goizia.
Bai. Atzo lankide batek esan zuna, itzala nakanike, akordatu benen itzan ditan.
Ona hori. Ba, bueno, nik uste hemen txe utziko deula, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Xabi.
Berriz ere deitu. Torreko,
bueno, bai. Jakin da, ze altxor dazkaun herrian, bueno, lasai, porque berriro etorriko zate.
Altxorra dazkagu, Xabi.
Bai.
Hazen eskaparia.
Mari mindeira, ja, zuei, bai. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko horreoteatik ane bai, eta hurrengo astian, zeukiko nau?
Eta torren duan, sinia, beti naztu iten ez, eskere bai. No aldatun zuen, eta ez dakit
bueno, datorren ostegunean eukiko ez zentzuna.
Bai, fijo.
Zinia espada, bolioenea. Eta bolioenea espaldin bada musika, hemen aspertzeko batu egitzen. Den boi ez.
Ezkerrak.
Behatzetatik amarreta o.
Ba, hoxe. Eta bihar errepikapena eguerdiko ordu bitarritan Arrai Irratian. Gabon pasa.
Adio. Ondoloin. Prata denok korrikara.
Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasiera berria. Ikon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena.
Pepeletik bilbora abia da dinkorrika. Pepeletik bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldunak herrietan ahaldun gaite zen.
Eta gure mintza eraz denok arrogago zen. Gure peletik bilbora lekukoa gidatzen.
Izakatea eten gabe oro glaster guazen.
Gure peletik bilbora abia da dinkorika. Gure peletik bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldun den guztiak burua altxabeza.
Morenean ikusteko euskaldun onizkuntza. Korrikasale guztiek hause eskatzen dute.
Nola zabaldua dagon presia bezate.
Bepeletik bilbora abia da dinkorika. Bepeletik bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gogoa konplide zala euskal jendarteak.
Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gau eskorrikata euskara.
Euskaldunei eskerrak bizturik zugarra.
Bepeletik bilbora abia da dinkorika.